Šodien bija 1. aprīlis un varētu sagaidīt daudz un dažādu joku, vairāk un mazāk gaumīgu, no inteliģences izsmalcinātiem līdz zemjostas līmeņa jokiem, tomēr vai nu saguruši no negācijām vai kā 1. aprīlis smieklu diena īpaši ar asprātībām sociālajos tīklos neizcēlās. Tradicionālo mediju joki tiek kritizēti kā prasti, bezgaumīgi, turklāt sajautas kopā ar ikdienas nejoku ziņām, mazliet tāds kā bardaks. Tādēļ Twitterī diskutē par jaunākajām aktualitātēm, piemēram, Latvelekom un TV3 strīdu un to, ka interaktīvajā televīzijā TV3 vairs skatītāji neredzēs. Vai no TV3 tiešām daudziem nepatīk, vai arī Latvelekom sabiedrisko attiecību darboņi ļoti labi strādā, lasot Twitter tvītus sajūta, liela daļa priecīga par to, ka TV3 vairs savā TV aparātā neredzēs. Bet amizantā situācijā kārtējo reizi šodien nonāk viens no aktīvākajiem Nacionālās apvienības darboņiem Twitterī Jānis Iesalnieks. Viņš kritizējot Latvelekom sūdzas, ka labākā latviešu TV kanāla vietā tagad viņam esot Fox kanāls krievu valodā. To viņš raksta liekot lielu izsaukumu zīmi pie krievu valodas, kā jau nacionāli noskņotam tautisku ugunskrustu piparkūku cepējiem pienāks. Smejies vai raudi aiz aizkustinājumu, kā to dara Twitter lietotāja Ksenija, izrādās pašam politiķim dekoderi iestatījumos krievu valodu uzstādīt kā vienu no galvenajām valodām. Viņam to iesaka nomainīt uz latviešu. Bet es tā. Par sevi atkal runāt liek Latvijas prezidents, kuram Twitterī uzradušies vairāki paradējoši konti. Viņa lēmums atlikt Krievijas pareizticīgo baznīcas galvas vizīti Latvijā tiek gan sveiks, gan kritizēts, bet tā kā TV ekrānos 1. aprīļa vakarā savu viedokli par aktualitātēm. Pauž arī bijusī valsts prezidenta Vairvīķa Freiberga bez jebkādiem jokiem, ļaudis Twitterī sāk salīdzināt. Kurš tad labāks? Izņemot Elitu Veidemanu, kur ir lasījusi grāmatu vairs virtuvu un uzskata labāk lauku vecis nekā merkantīla augstprātīga un varas kāra prezidente, vispārējais noskaņojums Twitterī ir izsakāms Ievas Ciprases tvīta vārdiem Vairvīķa Freiberga Es tevi mīlu. Jānis Hermans papildina no līdzšinējiem prezidentiem vaira bijusi visaktīvākā un ar reālāko skatu ārpolitikā tas, kas Latvijai šobrīd būtu visvairāk vajadzīgs. Bet Jānis Supelūdz kļūsti atkal par mūsu prezidentu. Pat mūziķis Lauris Reiniks, kurš parast no politikas komentēšanas cenšas atturēties, bet nevienmēr viņam tas sanāk, saka kaifoja par Vairvīķu Freibergu. Tāda sajūta, ka mamma beidzot atbrauc ciemos un parāda, kur istabā vēl putekļi ir. Bet vispār nav jau pieklājīgi salīdzināt nesalīdzināmas lietas. Tā domā, kas par Zelis vairo ar Anģu nevar salīdzināt. Viņai broša smukāka, bet viņam viss pie brošas. Iespējams, viss pie brošas vai arī vienkārši uzmanības trūkums vēlam pievērst sev uzmanību šonedēļ motivēja Jurģa Liepnieku lamāt arī par trakno gada politehnologu pamatīgi izrādīties sociālajos tīklos. Dienā, kad Saeimas deputāti nolēma kriminalizēt tā dēvēto spaisu tirgošanu, viņš Twitterī soli pa solim demonstrē spaisu iegādi un to lietošanas sekas sīk un smalki aprakstot, salīdzinot ar citu narkotisko vielu ietekmi. Interesanta sabiedrības reakcija. Daļa jūt līdzi, jautā vai nevajag palīdzēt, un piebiedroties, citi nosoda un sauc Liepnieku par garā vāju, vēl citi vienkārši konstatē, jā. Latvijas sapnis no premjera padomnieka par Spice Pīpmanu. Iespējams, visu procesu sekas arī lietotāju labi raksturo paša Jurģa Liepnieka tvīts. Ātri iziet, bet kādu pusotru stundu smagi ķēra. Ja kāds pamēģinājis šito grib mēģināt vēlreiz, tad viņam nevar sabojāties smadzenes, viņam to nav. Bet tuvojoties Eiropa parlamenta vēlēšanām un Saeimas vēlēšanu izrādēji politisko reklāmu pasūtītājiem, šo informāciju vajadzētu ņemt vērā. Jānis Ramans, Latvijas Radio Twitter apskats.